Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, popasul de astăzi din cadrul itinerarului biblic ne pune în fața unui nou capitol al primei epistole apostolului Ioan. Am văzut că el este preocupat de modul în care credincioșii pot să verifice în ce măsură sunt ei cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Înainte însă de a analiza cuvintele acestui capitol, trebuie să vă atrag atenția că ultimul verset din capitolul 2 este corp unitar cu primele trei versete ale capitolului 3. Vă amintesc acest verset în care Ioan spune: dacă știți că el este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din el. Acum, una este să declari că îl cunoști pe Domnul Iisus și că ești în el și alta este să duci o viață care să demonstreze că el este neprihănirea ta. Este minunat să știi că poziția ta este în Hristos și că ești acceptat de către cel prea iubit. Dar este cu totul altceva să duci aici pe pământ o viață care să reflecte aceste adevăruri. Ioan ne spune că modul prin care putem recunoaște alți credincioși este felul lor de viață și nici de cum declarațiile pe care le fac ei. Neprihănirea este o caracteristică a tatălui care trebuie să se regăsească și în copiii lui. Copiii tatălui se străduiesc să fie ca tatăl, au aceleași caracteristici ca și el. Dar să citim și primul verset al capitolului 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Extraordinară, dragii mei, această afirmație a lui Ioan. Permiteți-mi să vă ofer propria înțelegere cu privire la acest verset. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Și din această cauză lumea nu ne cunoaște. Nu a început să ne înțeleagă, pentru că nu l-a cunoscut pe el, nu l-a înțeles pe el. Ioan continuă ceea ce a început în capitolul 2 și spune că noi nu trebuie să ne așteptăm să devenim fii ai lui Dumnezeu, pentru că suntem deja. Cel care este copil al lui Dumnezeu poate spune: sunt copil al lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nu sperăm să devenim la un moment dat, nu vom deveni, ci, un adevăr extraordinar, putem să ne bucurăm și să-i mulțumim mereu Domnului că suntem deja copii ai Lui. Nu ne lăudăm în ceva ce ține de noi, ci ne lăudăm cu minunatul păstor pe care îl avem. Ioan clarifică acest aspect. Dacă ești un copil născut din nou al lui Dumnezeu, vei trăi o viață care să-i facă plăcere lui Dumnezeu. Autorul acestei epistole spune foarte clar: acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Doresc să vă rețin acum atenția asupra unui alt aspect pe care îl prezintă Ioan aici. El spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Tipul de dragoste despre care vorbește Ioan aici este foarte ciudat, neobișnuit, un tip de dragoste cu care noi oamenii nu suntem obișnuiți. Dumnezeu ne iubește, lucrul acesta este clar. Dar ce fel de dragoste are Dumnezeu pentru noi? Dragostea sa ne este turnată în suflete de către Duhul Sfânt. Și Ioan va continua spunându-ne că Dumnezeu a demonstrat această minunată dragoste atunci când l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Câți dintre noi pot spune că au pe cineva care oricând ar muri pentru ei? Pentru câți ai fi în stare tu să-ți dai viața, dragul meu ascultător? Dumnezeu te iubește și a dovedit această dragoste, l-a trimis pe Fiul Său să moară în locul tău. Cea mai motivatoare forță din lumea aceasta este dragostea lui Dumnezeu. De altfel, dragostea este cea mai puternică forță din întreaga lume. Un bărbat se îndrăgostește de o femeie, o femeie se îndrăgostește de un bărbat și ce extraordinare sunt sacrificiile pe care cei doi le pot face unul pentru altul. Atunci când dragostea omenească este adevărată, Este ceva frumos, nobil, minunat și are o forță fantastică. Însă dragostea lui Dumnezeu pentru oameni depășește orice experiență umană. Trebuie să reținem acest lucru, dragii mei. Adevăratul copil al lui Dumnezeu va demonstra nașterea sa spirituală prin ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Minunata dragostea lui Dumnezeu pentru noi ar trebui să ne motiveze la acest lucru. Aceasta ar trebui să fie cea care să ne determine să ne dorim să trăim pentru Dumnezeu. Iată așadar o dragoste neobișnuită care ne-a fost arătată prin Fiul și care ne transformă în fii ai lui Dumnezeu. Ioan a întărit faptul că suntem chiar din acest moment copii ai lui Dumnezeu. Am fost mântuit, sunt mântuit și voi fi mântuit. Știu că v-am mai spus aceste lucruri, dar le repet pentru că sunt foarte importante și trebuie să le reținem. Dragii mei, noi am fost mântuiți. Și în sensul acesta avem cuvintele Domnului Iisus Hristos scrise tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 24. Acolo Domnul spune, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. În momentul în care crezi în Hristos, primești viață veșnică și nu vei ajunge vreodată să fii mai mântuit decât atunci. Ești născut din nou în familia lui Dumnezeu. Ioan se adresează destinatarilor săi spunându-le copilașilor. Aceasta pentru că el îi considera copiii ai lui Dumnezeu. El spune, ce dragoste ne-a arătat Tatăl. De ce? Pentru că suntem copiii lui. El și-a arătat dragostea de tată față de copii, iar aceștia îi răspund prin ascultare de el și prin trăirea unei vieți care să-i fie plăcută. Așadar, am fost mântuiți și suntem mântuiți în prezent. Apostolul Pavel, scriindu-le Filipenilor, în capitolul 2 al acestei epistole, versetele 12 și 13, spune astfel, deci, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Petru spune și el în cea de-a doua epistolă, capitolul 3, creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Ioan ne scrie aici din aceeași perspectivă. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, vom fi și ascultători de El. Vom crește, ne vom dezvolta, ne vom continua viața de credință. De aceea putem spune că suntem mântuiți și în prezent. Dar mai putem adăuga acestor două timpuri, trecut și prezent, și pe cel viitor. Vom fi mântuiți. Atunci când Domnul Iisus va veni din nou la ai Săi, vom experimenta nivelul ultim al mântuirii. Atunci păcatul nu va mai avea putere asupra noastră, iar noi vom fi cu Domnul pentru veșnicie. Prea iubiților, spune Ioan în versetul 2, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, nu mâine, ci chiar acum. Cât de minunat este acest adevăr! Cu siguranță lumea nu ne va înțelege pentru că nu l-a înțeles nici pe El, pe Domnul. Este vorba despre o perspectivă spirituală, dragii mei, și aceasta vine în urma ungerii despre care am vorbit și pe care El ne-a dat-o. Duhul lui Dumnezeu este Cel care poate face acest lucru pentru noi, El singur. Până când El nu-ți va da o siguranță în inimă, dragul meu, vei continua să spui, nu știu dacă sunt mântuit. Duhul Sfânt poate confirma mântuirea ta la nivelul inimii tale. Ioan spune, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Cineva ar putea să-mi spună, domnule, mă dezamăgești, mă așteptam să fii cu totul altfel. Sunt de acord. Îmi doresc să fi fost un creștin mai bun. Dar nu fi descurajat din cauza mea, dragul meu, și nici din cauza ta, pentru că ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Iată ce viitor strălucitor ne este prezentat, dragii mei. El ne vede pe mine și pe tine așa cum urmează să fim transformați. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-a terminat ce și-a propus să facă din mine. Dacă aș crede că a isprăvit, atunci da, aș avea motive să fiu descurajat. Din fericire, el mai are mult de lucru în privința fiecăruia dintre noi. Se spune că atunci când o foarte mare bucată de marmure a fost adusă lui Michelangelo, acesta i-a dat ocol spunând, ce frumoasă este! Unul dintre ucenicii săi a privit și el imensa bucată de piatră și a spus, dar eu nu văd decât o bucată mare de marmură. Ce e atât de frumos cu privire la ea? Michelangelo i-a explicat atunci, dragul meu, este de fapt vorba aici de perspective. Tu nu vezi ce văd eu. Eu văd o statuie a lui David. Tu vezi doar o bucată de marmură. Ucenicul a mai privit odată, de această dată și mai atent, și a spus, tot nu văd nimic. Michelangelo i-a răspuns atunci, nu vezi pentru că statuia este deocamdată doar în mintea mea, dar va veni ziua în care statuia va fi gata și atunci o vei putea admira și tu. Și așa a și făcut. Dragii mei, Dumnezeu spune, ce veți fi nu s-a arătat încă. Dar Domnul știe ce va ieși din noi la un moment dat. Este drept, noi suntem descurajați atunci când ne privim unii pe alții și vedem exact starea în care ne aflăm. Dar Dumnezeu ne vede altfel, dragii mei. El ne vede așa cum vom deveni într-o bună zi. Va fi o zi minunată aceea, pentru că vom fi ca El. Îl vom vedea așa cum este și pe Domnul. Îl vom vedea pe Hristos cel glorificat. Nu vom fi egal cu El, dar vom fi ca El. Aceasta nu înseamnă că dintr-o dată noi nu vom mai fi altceva decât niște roboți sau simple copii. Vom fi ca El, dar vom continua să avem personalitate, individualitate. El nu va distruge niciodată persoana ta, dar El ne va aduce la adevărata și deplina noastră dimensiune, la statura la care ne vom asemăna cu El. Nu identici, dar asemănători. Va fi extraordinar în cer, pentru că fiecare îi va iubi pe toți și, trebuie să recunosc, mă încântă lucrul acesta. Dar cel mai minunat va fi că voi ști că toată lumea mă va iubi pe mine. Aceasta va fi într-adevăr o schimbare mare și abia aștept să se petreacă. Dar Ioan ne spune, ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Acesta, dragii mei, reprezintă o altă încurajare pentru noi. Este un alt stimulent. Nu cred că există altceva care să se compare cu acest lucru ce ar trebui să ne motiveze să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu în ascultare. Oricine are nădejdea aceasta în El, spune Ioan, se curățește după cum El este curat. Dragul meu, dacă tu crezi că Domnul Iisus va reveni și că într-o bună zi vei fi ca El, această credință te va determina să duci o viață curată aici pe pământ. Nu cunosc un alt factor motivant sau care să stimuleze mai bine decât acest gând. Acum nu suntem perfecți, dar într-o bună zi vom ajunge. Însă nu înseamnă că trebuie doar să stăm, să așteptăm ziua aceea, trăind acum așa cum ne convine, așa cum ne place. Trebuie să ne și pregătim pentru acea schimbare. De exemplu, ar trebui să aprofundăm cunoștințele noastre în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Să știți, studierea profețiilor ne va încuraja extraordinar de mult în a trăi o viață sfântă. În zilele acestea în care noi trăim, vedem oameni care își duc viața fără grijă și, pe de altă parte, un interes crescând față de această studiere a viitorului. Aud deseori oameni spunând, abia aștept să vină Domnul. Dragul meu, nu vreau să te întreb dacă aștepți să vină Domnul, ci cum îți duci viața aici pe pământ în așteptarea ta. Modul în care trăiești vorbește clar despre cât de puternică este așteptarea ta în ceea ce privește venirea Domnului. Însă într-o bună zi ne vom atinge ținta. Noul Ierusalim unde vom trăi va fi locul în care El ne va șterge orice lacrimă. Nu vor fi dureri, nici suferință. Toate acestea sunt minunate, dar ceea ce m-a impresionat pe mine extraordinar de mult a fost ceea ce am găsit în capitolul 21 al cărții Apocalipsa. Versetul 5. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Îmi place foarte mult această promisiune. Nu știu nimic despre dumneavoastră, dragii mei ascultători. Poate despre unii, foarte puțini, deci nu pot vorbi decât în ceea ce mă privește. Vă fac însă o mărturisire. Sunt încă multe lucruri legate de persoana mea care mi-ar fi plăcut să fie altfel. Este vorba despre activitatea pe care o desfășor, de modul în care mă port, de ceea ce sunt în familia mea. Oamenii vin adesea la mine și îmi spun lucruri frumoase, dar în inima mea știu că aș putea să fac lucrurile mult mai bine. Niciodată nu mi-am atins cu adevărat scopul, n-am ajuns ceea ce ar trebui să fiu. Îi mulțumesc însă lui Dumnezeu pentru felul în care m-a călăuzit până acum. El a fost bun cu mine și mă bucur ori de câte ori mă gândesc la modul în care el m-a dus în această activitate de producere, de programe pentru radio. Niciodată nu mi-am închipuit așa ceva, dar iată că el așa a găsit cu cale. Eu nu mi-am atins ținta, dar el îmi spune, iată că toate lucrurile sunt noi. Așa că este minunat să crești în harul său și în cunoașterea sa, nu doar aici pe pământ, ci vreme de o veșnicie. Ce planuri minunate a construit Dumnezeu! Ioan ne vorbește aici despre minunata dragoste pe care Tatăl o are pentru copiii lui. Eu am fost mântuit, sunt mântuit și voi fi mântuit, pentru că într-o bună zi toate lucrurile vor fi aduse la împlinirea lor. Așadar, dragii mei, nu fiți descurajați sau dezamăgiți nici din cauza mea și nici din cauza dumneavoastră, pentru că noi avem o nădejde nepieritoare. Mergem mai departe, versetul 4. Ioan are aici câteva avertismente. El spune așa, oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Aș vrea să vă ofer o traducere literală a acestui verset. Oricine păcătuiește, face și fără de lege, iar păcatul este fără de lege. Oare la ce se referă Ioan când folosește verbul a face păcat? Nu era mai potrivit a comite păcat? Vă spuneți, probabil că nu este oricum nicio diferență între aceste cuvinte. Ei bine, nu este chiar așa. Când Ioan folosește verbul a face, el se referă la o persoană care trăiește în mod continuu în păcat. Este obișnuită cu păcatul. Cunoașteți oameni ca aceștia? Și eu eram așa. Iar cei care mi erau colegi de serviciu, de exemplu, înainte de a deveni un copil al lui Dumnezeu, trăiau și ei la fel. De fapt, pentru noi, pe atunci, serviciul era pe plan secundar, pe primul loc, situându-se băutura, distracția, ceea ce noi numeam atunci viață. La aceasta se referă și Ioan aici. Oricine face păcat, oricine continuă să păcătuiască, înseamnă că trăiește în păcat. Dar Ioan explică ce se întâmplă în ochii lui Dumnezeu. El spune clar, cine face păcat, face și fără de lege. Dumnezeu a dat o serie întreagă de legi, dragii mei. Dumnezeu a spus să nu prea curvești. Legea aceasta este și astăzi valabilă. Toată această nouă filozofie de viață, liberă și care nu respectă nimic, nu este deloc nouă. Este veche de când lumea. Ceea ce este mai grav este că ea ne duce înapoi la păgânism. Dragii mei, trebuie să fim convinși de faptul că păcatul este fără de lege. Dumnezeu a lăsat legea pentru ca noi să știm că suntem păcătoși, pentru ca noi să știm ceea ce cere El de la noi. Acesta a fost scopul în care El a dat legea. Legea n-a fost niciodată pentru a oferi mântuirea, ci pentru a descoperi omului faptul că este păcătos. În mod fundamental, păcatul este ceea ce se opune voii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, păcătosul este cel care trăiește în neascultare de voia lui Dumnezeu. O fetiță a fost întrebată odată la școală dacă știe care este definiția păcatului și a spus, da, cred că păcat este orice îți place să faci. Adevărul este că fetița nu este prea departe de adevăr prin această definiție, pentru că firea cea veche pe care și eu și tu o mai avem este absolut contrară voii lui Dumnezeu și ne îndeamnă să facem lucruri plăcute ei. Pavel spune în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 5, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Dragul meu ascultător, tu cum trăiești? La îndemnul firii sau al Duhului? Și continuă Pavel, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Moartea înseamnă despărțire de Dumnezeu. Despre aceasta vorbește și Ioan aici. Nu poți avea părtășie cu el și în același timp să fii un creștin care trăiește după poftele firii. Este pur și simplu imposibil. Tare mă tem că în zilele noastre auzim din ce în ce mai des, oh, cât de mult îl iubesc pe Dumnezeu. Ce îmi place să-l slujesc și cât de minunat este el. Ce pioși sunt unii. Dar, dragul meu, acești oameni nu sunt în părtășie cu el. Dacă stai să urmărești felul lor de viețuire, vei constata că umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Pavel clarifică faptul că înainte de darea legii existau păcate, dar nu și încălcări ale legii. Afirmația făcută de Ioan aici nu ne oferă o definiție completă, dar el afirmă foarte clar, oricine face păcat încalcă legea. Ceva mai înainte, Pavel le scrisese romanilor, pentru că legea aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nicio încălcare de lege. Păcat însă există, deoarece tot el spune, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Adică, noi toți am păcătuit prin Adam. Păcatul lui este și al nostru. Căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege, spune Pavel tot în capitolul 5 din Epistola către Romani. Așadar, chiar înaintea legii, omul era păcătos și n-asculta de Dumnezeu. Cu toate acestea, atunci nu se putea vorbi despre încălcarea legii, pentru că aceasta nu fusese dată. Mai departe, în versetul 14 din Epistola lui Pavel către Romani citim, totuși, moartea a dobnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. De ce au păcătuit? Pentru simplul motiv că erau păcătoși. În cartea Isaia, capitolul 53, versetul 6, citim, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Fiecare dintre noi și-a văzut de drumul lui, dragii mei. Aceste cuvinte exprimă istoria fiecăruia dintre noi. Fiecare este cu drumul lui personal. Care este problema ta? Care este problema mea? Vrem să ne vedem de drumurile noastre în viață. Cu toți ați văzut bebeluși. Unii urlă cât se poate de tare. De ce? Pentru că și un bebeluș dorește să o apuce pe drumul propriu. Ne naștem cu această atitudine, ne naștem cu o natură care este potrivnică lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu, însă, dragul meu ascultător, a venit la picioarele Domnului și astfel a fost născut din nou. A fost îmbrăcat cu o natură nouă care începe să se dezvolte din ce în ce mai mult în viața lui. Eu mă rog, dragii mei, ca noi să fim dintre cei ce stau la picioarele Domnului și care zi de zi se îmbracă cu această natură nouă, duhovnicească. Dar astfel a trecut și timpul alocat acestui popas în prima epistolă a lui Ioan și până la următoarea întâlnire vă doresc mult har și pace.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.